acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó. Se acabó la paz. Y además me he zampado el pan.
Irmás e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM. Estás a escoitar o 103.4 do dial da Coruña. Se iso que tes o teu lado é un aparato de radio, un receptor. Estamos no estudio José Couso e temos por diante 55 minutos aproximadamente de radio para compartir unha serie de cousas interesantes. Temos a Mr. Bugalú nos mandos técnicos. Isto soa de maravilla, por certo. Hola, Mariano.
Hola, que tal?
Pois aquí preparando unha batería de cousas que compartir coa nosa audiencia. Dicir que apeteceume empezar con esta cousa curiosa. Carmen Cervera retira a súa colección dos paraísos fiscais e vaina trasladar a Andorra para poder alugársela ao Estado por 130 millóns de euros ao longo de non sei cantos anos. O Ministerio de Cultura, que así sabemos a que se adica, obliga a propietaria de máis de 400 obras que van a ser alugadas por 6,5 millóns de euros ao ano a regularizar a súa situación e sacalas das illas Cook e Caimán.
Bueno, regularizalas manón tropo, non?
Isto que foi unha solución de nin pa ti nin pa mí. Mira, trae todo para Madrid. Iso, a ver, nin pa ti nin pa mí. Ni Caimán ni Cook, pero tampouco te pases. Andorra.
Porque, claro, Andorra non é un paraíso fiscal técnicamente, pero...
Claro, porque eso... Canto paga Andorra para non ser paraíso fiscal?
Non, o que tenga certas medidas de transparencia.
E con iso se arranxa. Por eso temos a familia Pujol aí.
A ver, quero dicir, non é o único país, hai algún país dentro da Unión Europea que tamén fai dumping fiscal moi así e moi a lo loco, pero que non o consideramos paraíso fiscal.
Vale, 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 vale.
Se me veñen a cabeza un moi claro que é Luxemburgo.
Ajá.
Pero a Irlanda xa lle vale tamén.
Sí. Bueno, tamén hai non sei se nos Países Baixos tamén hai algo aí.
Bueno, Luxemburgo.
Bueno, vale, pero non sei, nos outros dous están
do Benelux, Luxemburgo é bastante máis.
Vale, vale, vale. Logo o mundo paralelo que é o Vaticano,
e logo estaba Gibraltar tamén, por exemplo.
Como que estaba?
Agora están fora,
máis un pouquiño máis.
Agora como están fora da Unión, pois a ver, están as Islas do Canle, non? A Illa del Jersey e todo isto.
Bueno, isto é unha festa.
Paraísos fiscais todo.
A redacción e asinatura do contrato de aluguer máis desexado por Carmen Cervera e máis caro pagado polo Ministerio de Cultura retrasouse un mes de maneira inesperada. A coleccionista tivo que regularizar a situación das sociedades propietarias, claro, varias sociedades propietarias, dos 400 cadros que alugará o Estado durante 20 anos, que tamén é moi discutible ata que punto pois, un Estado pode decidir por 6 legislaturas, digamos, ou 5, a cambio de 130 millóns de euros. É que estaban aloxadas nas illas Cook e Caimán.
Son moitos cartos, 130 millóns de euros por un aluguer.
Porque é que ao rematar os 20 anos non temos nada.
A ver, que a colección mola. O sea, quero dicir, claro, calquera que fose o Thyssen-Bornemisza sabe que a colección mola, pero, carallo, 130 millóns de euros.
Claro, porque di aquí, ata o momento era unha cesión gratuita, polo tanto, non había problema. Pero no momento que se lle empeza a pagar, dixeron, home, pagar ya as sociedades que temos en que tes nas illas Cook e Caimán. O que pasa é que seguramente o que faría sería o mellor mover todas para unha das sociedades, deixar outras ali, e mover esas sociedades nas que están os cadros que alugamos para Andorra.
Bueno, logo está o tema nunca falado a fondo da orixe desa colección, ¿no?
Bueno, exacto. Sí, porque se empezamos a rascar de onde veñen os cartos desa familia. Onde veñen a mellor os cartos da familia Barría de la Maza, o mellor empezamos a rascar e temos un problema. Bueno, pois isto é o programa de hoxe, que estamos a 4 de maio, que non é un día calquera. Por qué? Porque a Comunidade de Madrid anda a votar
creen que ias dicir algo verdadeiramente importante.
A verdade é que acabo de defraudar a moita audiencia. Certamente, pois non temos
a dous tipos diferentes de audiencia.
A ver, contame, define.
Por un lado, os coruñeses máis tradicionalistas, que saben que tal día como a hoxe María Pita zurroulles aos ingleses.
Bueno, eso deberíamos saberlo todo, pero eu non era consciente de que un 4 de maio foi o día da heroína.
Pois sí.
Viva María Pita.
Da heroína boa, vale.
Exacto.
Porque, bueno, xa escoitei unha cuña estes días na radio que vale.
No, eu non escoitei, non sei de que me falas, pero te creo.
Que eu só diría que cando faz unha cuña dun centro ecuestre mola como palabra. Cabalo non mola tanto como palabra, sobre todo se a metes así como un pouco show, non? O sea,
pero entra a palabra heroína, vai entrar na cuña ou non?
No, pero
quedamos entre ecuestre e cabalo.
Entra cabalo, non? O sea, vale, era como vale, para los aficionados al caballo, o sea, a ver, eu non o faría, vale.
Vale, pero bueno.
Pero bueno.
Ten certa lógica sendo, a ver, si fose de outra cousa, era peor, pero sendo dun centro ecuestre, pero
eu esa frase así non a faría, de ser o publicista.
Ben, xa temos unha parte de audiencia defraudada. E agora a resistencia, non?
Obviamente, a audiencia friki, porque hoxe é o Día Mundial de Star Wars, o 4 de maio. May the Force.
Por un motivo concreto, claro.
Claro, porque o 4 de maio, que en inglés é May the Force. Vale, que é unha cousa que dicía Yoda en inglés, evidente, que é May the Force be with you.
Vale. Pues, que ven sendo o mesmo que YouTube.
Que ven sendo que a Force te acompañe, pero en inglés.
Xa, que é un pouco xogo de palabras tamén.
Claro, porque como Yoda falaba raro.
Vale. Bueno, pois unha vez que el loco Iván colase en alegría, así de repente, pois...
os Muggles sodes moi raros, sabes? O sea, realmente somos máis dos outros.
Vale. Bueno, pois sí, eu refírome a eses millóns de persoas que hoxe están convocadas ás urnas de Madrid. Imos repasar un pouco que anda sucedendo por ali. De feito, temos unha chamada
nada bo,
previsto.
Seguramente.
Eu sospeito que nada bo, certamente, pero tamén hai que dicir unha cousa, que non é o mesmo gañar por 4 millóns de diferencia de votos que gañar
Iso xa te digo, xa digo eu que iso está desbotado, eh?
Home, tamén o digo eu, pero
Ayuso non vai gañar por 4 millóns de diferencia.
Claro, a ver, estaba exaxerando un pouco, pero refírome a que non é o mesmo que a paliza sexa descomunal a que ao final podas decir, bueno, vale, tes aí unha posibilidade de negociar unha maioría.
Entendo que dís que dá sensación, pero realmente sí que é o mesmo.
Sí, pero no, vale, o sea,
incluso pode ser peor.
Porque chincha rabiña, máis.
Non, pode ser peor que a paliza sexa menos descomunal que máis descomunal, porque neste caso implica a participación de Vox.
Bueno, pero con eso, eu creo que conta todo mundo que sabe que a única opción, salvo que entre nun momento de racionalidade a algún dos partidos do outro lado e diga, a ver, señora Ayuso, cédolle os votos para estas cousas.
Non sei se sería bo, tampouco, eh?
Unha cousa que non sexa bo, e outra cousa que non o cheguen a plantexar.
No, pero quero dicir, facendo o tipo de goberno, o tipo de política que practica Ayuso, o único xeito que eu vexo de que un día despois algún dos partidos do outro lado do espectro, digamos, que non só pode ser o Partido Socialista, de feito, non? Porque Más Madrid tampouco penso que se suicidase de semellante xeito.
Por poder...
Pudese facilitar a gobernabilidade ao Partido Popular sería sen Ayuso.
Bueno,
sería o único xeito.
Está claro que entón
que unha cousa,
a opción que vai coller o Partido Popular é ven para aquí, que, amigos de Vox.
Que é unha cousa que adoita facer o Partido Popular tamén, quero dicir, acabo de facer hai pouco, sen ir máis lonxe, no Concello de Ourense.
Xa.
E como o Partido Socialista dicía, vale, de acordo, o noso voceiro non é candidato, buscamos outro, aí a partir de aí empezou a inventar máis peticións ao Partido Popular ata que lles dixeran que non, porque a intención é manter a Jácome. Pero claro, é que estamos aí nunha posición de que un partido sistémico e de goberno, ademais, adopta posiciones antisistémicas, que é unha cousa bastante peculiar e rara que nos estamos enfrontando con este fenómeno, con estes fenómenos estilo Trump, non? Que a ver se lles pasa o sarampelo, porque realmente
non están
en idade de adolescencia. Bueno, sí, pero a ver, quero dicir, eso pode funcionar nun espacio curto de tempo, non? O sea, pero ao longo prazo deixa de funcionar, que lle pregunten a Donald Trump.
Xa, bueno, pero eu non che sei, xa, a que lle chamamos corto prazo?
Pois unha legislatura.
Vale, o sea, ti pensas que esta muller non ten continuidade? Posible. É que non haxa unha réplica similar, non estén buscando. Imagínate que agora
en Madrid, Madrid eu penso que
mundo paralelo.
Sí. Que agora mismo é Madrid é sitio distinto, non? Pero moi distinto. Hai un nivel de toxicidade generalizado tremendo. De feito, se ti ves as enquisas de valoración de Isabel Díaz Ayuso en Madrid e fora de Madrid, é que non ten nada que ver o asunto. De feito, se o Partido Popular apostase por ela en vez de Casado, que hai voces que o insinúan, eu penso que sería un suicidio. Bueno, eu penso que xa un suicidio o de Casado, imagínate, con Isabel Díaz Ayuso, non? Sí. O sea, me parece...
Claro, aí, por eso, eu hoxe fixen, así, la verdade é que me puxen tarde porque estiven traballando e a última hora mandei unha serie de mensaxes a ver si a xente de Madrid se animaba a participar durante uns minutos no Alegría de hoxe. Temos a un convidado co que imos falar en breve, que por certo, quedei de chamalo ao cuarto, así que imos facer unha cousa, escoitamos un par de minutos de canción e chamamos ao noso convidado que está en Madrid, aínda que non é de alí, pero xa leva un tempo suficiente como para opinar a nivel madrileño de pro. Ademais, a canción que imos escoitar dela a continuación da entrevista pois fala un pouco diso, eu creo. Escoitamos a primeira canción do programa cunha banda de California que descubrín a semana pasada, chamanse Dorothy, porque a cantante é o seu nome, pero realmente son unha banda. Para o mundo roqueiro, creo que habría que seguir esa pista. Dorothy, en Alegría. Seguramente haberá moitas cancións e moitos discos que se titulen parecido. Rock is Dead, esta era Dorothy, a banda californiana da que vos falaba, por si queredes buscala por aí adiante. E falando de música, pois temos a un músico que neste caso ímolo saudar como si fose corresponsal en Madrid de Quack FM, Manu Clavijo, boa tarde.
Buenas tardes, que tal?
Bueno, dende que barrio nos escoitas?
Pues mira, yo estoy en Simancas, estoy entre Ciudad Lineal y San Blas.
Ajá. Bueno, eso podemos considerar zona rebelde, zona pacífica. ¿Cómo está la cosa por ahí?
No, zona muy tranquila. Este es bastante barrio de inmigrantes, gente trabajadora y gente mayor, la verdad. Y por aquí está la cosa bastante tranquila.
Uh-huh. ¿Ti llevas tiempo viviendo ahí? O sea, ¿cuántos años llevas ya a Madrid?
En Madrid llevo casi 10.
Caramba.
Y en este barrio llevo 3.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Parece que aún fue ayer, ¿eh?
Sí, sí.
Claro. Pues me gustaría hablaros en gallego, pero lo tengo bastante olvidado después de 10 años.
Hombre, normal. De feito, si prefieres, cambio también de idioma.
No, qué va.
Vale. Bueno, pues durante esta etapa madrileña, ¿en cuántos sitios viviches?
Pues he vivido por Pirámides, he vivido en Lavapiés, he vivido en Monte Carmelo, por ahí arriba. Bueno, es que aquí hay muchas zonas muy, muy... Para gente de clase media como yo, hay muchas zonas para vivir. Uh-huh. Y luego la gente de alto poder adquisitivo se concentra en el centro, barrio Salamanca, todo esto ya sabemos que no nos interesa para nada.
Vale, y falando de diferencias entre unos y otros sitios, ¿notas algo así como decir, bueno, pues neste que estoy ahora, por ejemplo, a xente fala máis con todo el mundo? No otro que estiven antes, pues había moito movimiento social, por ejemplo. Contanos un poco eso.
Claro, yo estuve viviendo en Lavapiés un par de años y ahí sí hay más movimiento, gente joven haciendo cosas, organizando sitios ocupados, sitios de, o sea, movimiento de gente joven, bueno, y no tan joven, haciendo cosas. Luego también estuve una temporada en Puente de Vallecas y también había un poquito de movimiento. Pero te digo, en el barrio en el que estoy ahora está todo bastante, bastante tranquilo, bastante uh-huh. quieto.
¿Y ahí hay vida por lo día o es moito de irse a trabajar cada uno a su sitio y regresar? ¿A vida social es pequeña?
No, aquí sí que se juntan aquí algunas pandillas, pero son más gente que se junta básicamente a beber, a pasar la tarde bebiendo, y no veo yo mucho acaloramiento político, no veo mucha confrontación. Uh-huh. De todas maneras, no sé hasta qué punto hay un punto de tabú, porque esto hacías con compañeros músicos, que ayer toqué en el nuevo local de la Sidra, lo comentábamos, que, claro, por miedo a herir a compañeros o a conocidos, la política a veces es un poco tema tabú.
Vale, vale.
Mejor no hago comentarios porque no voy a hacer que le parezca mal. Uh-huh. Es un poco entre tabú y falsa empatía, digamos.
Vale, entiendo. Acabas de decir, sí, perfectamente, yo creo que se entiende. Acabas de decir algo que no sabía y que creo que podemos destacar, que hay un nuevo local de Fídula.
Sí, bueno, es la adaptación de un local que ya estaba funcionando, que tenía un escenario muy chiquitito, en realidad, así entre nosotros, el local que tenía antes la Fídula era una sala de conciertos con mayúscula, y ahora, bueno, es un bar donde se hacen conciertos de modo un poco para por ahora, digamos.
Vale, sí, para salir do paso en paralizar totalmente a actividade, porque sí. Unha das cousas que sí que chaman un pouco a atención fora de Madrid, que hai unha incidencia bastante alta, moitos casos durante moito tempo, pero ainda así, pues, unha das decisións que posiblemente está afectando ao voto de moita xente, esa sensación de que en Madrid se siguen facendo concertos, hai teatro, hai bastantes obras, incluso creo das grandes na Gran Vía, ti estás tocando bastante, estás incluso pues, preparando unha xira potente, o sea que aí, de algún xeito, mantivechedes unha actividade que aquí nos está costando moito recuperar, non?
Sí, todo con todas las restricciones y con la mitad de aforo en muchos sitios, pero bueno, en todo caso tiene su lado positivo y su lado negativo, que es que hay una sensación de que aquí no pasa nada, porque luego afuera el centro y la gente está de compras como si nada y en las terrazas petadísimas como si nada, Entonces, bueno, igual deberíamos tener un poquito más de conciencia de lo que pasa en el resto del país también, en lugar de mirarnos tanto el ombligo de la capital, todas estas cosas, ¿no?
Non só no resto do país, sino que aí mesmo. O que pasa é que, ao mellor, a sensación é que mentras non te toque alguén así moi moi cercano, pois tiramos pa diante.
Claro. Pero sí, todos los fines de semana sigue habiendo un montón de fiestas ilegales y sí, la gente tiene ganas de divertirse, pero es que habrá que aguantar, no sé. Yo cuando estamos en los conciertos, yo por lo menos en mi círculo más cercano intentamos mantener un poco las normas, pero bueno, es difícil. Y además, uh-huh, la gente toma tres cervezas y se olvida de todo.
O sea, eso sí que pasa. Dentro do que podes ter escoitado por aí algunha frase, pois ao mellor incluso estando agardando un bus ou no metro ou nunha cafetería, que escoitaras algo que te chamase a atención precisamente sobre a política, aínda que xa nos comentaches que non é un tema que se fale moito, polo menos a nivel da xente da música, pero algo que ti dixeches: caramba, isto é significativo. Alguén que está defendendo a Ayuso ou a Vox o a Pablo Iglesias, o no sé.
Pues es que es todo tan diverso y tan, o sea, es imposible separar por colores y por incluso nacionalidades. Yo aquí ya te digo, un barrio muy de inmigrantes, un barrio de muchos latinoamericanos, y en el metro me he encontrado con latinoamericanos pues comentando que ellos, pues eso, que Ayuso, pues que ha cuidado la hostelería y que su hijo había podido seguir trabajando de camarero, no sé qué. Quiero decir, he visto de todos, claro, de todo. Uh-huh. También algún comentario feo, ¿no? Con algún amigo mío que lleva la mascarilla con la banderita de España, pues algún comentario, alguna mirada fuera de tono entre gente que no se conoce de nada, ¿sabes? En el metro, directamente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, yo qué sé, gente enfadada y crispación y gente... Quiero decir, cada uno tiene su opinión y en principio, claro, mola mucho respetarlo, pero bueno, hay gente que no ha aprendido a respetar en su momento y bueno, respeta.
Claro. Sí, la verdad es que visto desde aquí, que estamos longe, pero hay algo como que nos bombardean a diario. De feito, o telexornal dos luns da Televisión de Galicia sempre nos di exactamente o número de festas ilegais que hubo en Madrid. É un dato, claro, fundamental, ¿eh? O sea, claro, sempre aparece, claro, aí un breve con policías municipais normalmente entrando en alguna discoteca, sí, de estas que se montan a un desmadre espectacular. E de paso nos contan que en Madrid sucede iso, pero a continuación, a seguinte nova xa non ten nada que ver, como está, pois é que sei, a Ría de Arousa, por dicir algo, ¿no? Chama atención. Entón, claro, nos chega tanta información de Madrid, pero así como solta, pois que non somos quen de facernos unha idea de ata que punto de verdade ti, no, polo que me estabas comentando, esa crispación que está nos medios de comunicación, ti non anotas na rúa.
No, hombre, yo últimamente no estoy mucho en los bares, pero sí en los bares siempre hay conversaciones, siempre hay piques entre la gente, pero todo muy muy tranquilo y muy correcto. Yo creo que ya la gente está tan pasada de vuelta que toma la decisión de no tomarse demasiado en serio ningún comentario ni ninguna ironía, digamos, uh-huh, porque se dan cuenta que realmente está la cosa muy 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 polarizada. Uh-huh. Entonces la gente de a pie, la gente de la calle, creo que pasa mucho de todo.
Vale. Bueno, pues hoxe, dentro dunhas horas, veremos finalmente canta participación hubo, que é unha das cousas interesantes sempre nas eleccións, e por suposto para onde van os votos da xente. Un dos grupos musicais que sí que se posicionou claramente en redes e tivo bastante repercusión foron Os Enemigos, que dixeron contra o fascismo votad, pero en xeral, aparte do que dicías antes da xente máis próxima a ti, non houbo demasiado posicionamento, non? Por parte do mundo artístico en xeral. Aparte do señor Cano, que onte fixo o espectáculo.
Pues mira, yo creo que el colectivo, además últimamente estoy teniendo como más relación así con actores, creo que el colectivo actoral está como más concienciado, o tienen un poco más de visión de conjunto, ¿no? Con esto del 8 de marzo, Día de la Mujer, sí que están haciendo como más campañas, más fuerza, tal. Los músicos seguimos estando un poco en nuestro pedo, nuestros ensayos, nuestras un poco más a nuestro rollo. Sigue faltando mucho de comunión, de hacer un poco más de piña. Uh-huh.
Bueno, non te quero roubar, non sei como andas de tempo hoxe, porque sempre andas a hacer mil cosas, pero non podemos falar con Manu Clavijo e non comentar nada dos teus diversos proxectos musicais, porque ademais agora mesmo estás así nun momento emocionante con un músico que todo o mundo coñece, preparando unha xira con moito agarimo, ¿no? con Miguel Ríos, ni máis ni menos.
Sí, estoy muy contento. Es que además estos años he tenido dos o tres amagos de dar el saltito de estar tocando con cantautores y con gente del circuito muy a gusto, con dar el salto a gente con más mainstream, ¿no? El año pasado Soles Jiménez estuvo ahí, que me llamaba, que no me llamaba, que no me llamó. El año pasado hice una prueba para Rafael, que estaba buscando a gente de cuerda y tampoco me cogieron. Y ahora, a través de José Nortes, el productor de Miguel Ríos, con el que he grabado muchos discos para Eliel Roth, Morgan, de Luis Prado, pues me han llamado para que sea el guionista de la gira acústica de Miguel Ríos, el regreso.
Sí, porque en principio era un dos que anunciara que xa deixaba a cousa. ¿El qué di? ¿Que no aguantan a casa?
No, yo creo que él, lo ha contado en alguna entrevista, no es una opinión mía. Él dice que cuando dejó de cantar, bueno, siguió haciendo algunas colaboraciones y algunas cosas así puntuales, y se dio cuenta de que en realidad podía seguir cantando de una manera más relajada y no con unas giras de estar 3 meses fuera de casa, y que le apetecía seguir cantando y estaba escribiendo cosas y tenía ganas de hacer canciones con José Nortes, que es con quien compone estos últimos años, y tenía ganas de seguir cantando y podía hacerlo. Y como que él sintió que se había equivocado al retirarse. Uh-huh. Entonces el disco que sale ahora, en unos días, se llama Un Largo Tiempo, es que está muy bien, está muy bien, un sonido así acústico, muy, muy lindo, muy lindo.
Supoño que escoitar unha voz tan persoal e que le vamos escoitando tantos anos nun local de ensayo así con esa proximidade que dá participar na canción é emocionante, non?
Sí, aún no hemos vivido la experiencia, ¿eh? Yo tengo, pasado mañana tengo el primer ensayo con los músicos. Ajá. Claro, estamos todavía montando el repertorio para cuando él venga que se lo encuentre todo ya bastante, bastante encaminado. Ajá. Pero bueno, sí, emocionadísimos, y luego es un tipo que a nivel personal es un súper majo y muy divertido.
Bueno, pues esas cosas se agradecen moito, seguro que vai ser unha xira que disfrutedes. Tes un calendario así como organizado con Miguel Ríos, xa para uns cantos meses, ou como está a cousa?
Sí, tenemos fechas, tenemos aquí en Madrid, estamos a principios de julio, luego pues tenemos las capitales, todos terminando para abajo, tenemos Barcelona, Valencia, Alicante, Granada, tal. Entonces cuando subamos al norte lo pondremos bien alto, lo anunciaremos mucho
para que... Sí, o mellor claro. Se toca para 2022, porque por lo que sei, máis ou menos, como houve que retrasar tantas cousas, sí. Posiblemente os teatros nos que vos pode interesar tocar estén ocupados ata o ano que ven xa nada, pero bueno, estaremos pendentes. E logo testi tamén, que de feito imos escoitar cando remontamos a conversa unha das últimas cancións que sacaches, que me voy a quedar, eu estaba escoitando e dicía, isto é unha declaración de que estás a gusto en Madrid.
Bueno, esa canción la hice hace 15 años, cuando creía que estaba moi a gusto en Coruña.
Mira, qué curioso. quedó aparcada todo este tempo.
Sí, la tenía guardada, pero bueno, cuando surgió la oportunidad de grabarla como quería grabarla. Ajá. Pero bueno, sí, es una canción de la época de Chotocoeu, de Rumbo Tupá, de cuando empecé a currar con Silvia Penide también, uh-huh. O sea que tiene ya 10, 15 años por ahí.
Bueno, pues pues nada, imos despedir esta conversa con Manu, que siempre es un placer. Non sei si te queres arriscar así para despedirnos unha especie de mini porra do que vai suceder hoxe. Ti votaches, por certo? Fuches a votar?
Sí, por supuesto. Fui después de comer, una cola que daba la vuelta a 4 manzanas, porque con los controles y con todas las cosas íbamos así como hormiguitas poco a poco avanzando. Uh-huh. Yo creo que va a pasar lo de siempre, que nos vamos a quedar en donde estábamos.
Vale, pues sí, con ese pronóstico, pues...
Un poquito pesimista, pero yo que sé.
Sí, a ver, hay que, en este caso, si estamos falando de porra, imagínate que estás xogando ahí unha quiniela, pues tens que poñer o que crees que va a pasar. Claro. Non vas a ir a perder, así.
Claro. Ya me gustaría una sorpresa, pero bueno, a ver qué pasa.
Bueno, pues Manu, estamos en contacto, unha forte aperta coruñesa, que sabes que aquí vas sempre a ser ben recibido. Que siga a música circulando, que te empape completamente.
Pues Bueno, moitas gracias. Eu lembrome moitísimo da xente galega cando estou por aí de concerto e tal, e agardo viaxar pronto por aí a comer, que queremos comer.
Pues nada, ti avisa que nos sabemos os sitios correctos para, xa sabes, okay. Que a empanada de zamburiñas está controlada ao sitio mellor de
Dago. Por favor, basta.
Bueno, Manu, pues nada.
Muchas gracias.
Escoitamos, Tommy. Me voy a quedar. Unha aperta. Chao.
Gracias, Vicos. Chao.
Ahora que ya me sé por dónde van los autobuses, ahora que ya conozco todo el barrio de memoria, ahora que ya escapé de todos los que me hacen cruces, ahora que ya escribí una buena parte de mi historia. Ahora que los vecinos saben a qué me dedico, ahora que ya me sé el horario del supermercado y nadie me pregunta por qué no me justifico, y siempre son los mismos los que acampan a mi lado. Me voy a quedar a vivir en la ciudad y voy a decorar las calles. Ya va siendo hora de echar el ancla, me pongo las chanclas, me voy a quedar. Son más de 20 años sin dejar de hacer piruetas, son más de 20 años sin dejar de hacer mudanzas, siempre preparada por si acaso la maleta, nadie sabe si es así como se avanza. Y me voy a quedar a vivir en la ciudad y voy a decorar las calles. Ya va siendo hora de echar el ancla, me pongo las chanclas. Y me voy a quedar a vivir en la ciudad y voy a decorar las calles. Ya va siendo hora de echar el ancla, me pongo las chanclas. Me voy a quedar. Será, 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 voy a.
Seis e 35 minutos. Como ao final do programa sempre andamos a correr, prefiro dicilo xa. Hoxe temos unha vez máis programón de Recendo ás 7 da tarde, a continuación de Alegría. Escoitaremos a Yolanda Castaño, entrevistada polo equipo do programa, falando de Xela Arias, que sabedes que é a escritora a que este ano se adican as letras galegas. Por lo tanto,
imos ter que empezar a cobrar esa promoción, ¿eh?
Bueno, eu fago con todo o garimo, así que malo será que non nos acaben
mandando un cocido, non sei.
Bueno, incluso unha empanada, un algo, pero como non veñen por aquí, que claro, están facendo todo telemáticamente, pois pues a ver se si algún día os vemos.
Unha porque bica, non sei.
Claro, a ver. Bueno, estas cousas que suceden.
Un polviño a feira, non sei.
Por exemplo, algo, por exemplo, sei. Bueno, algo. Detalle. Bueno, non sei se si Mariano ten gañas de comentar algún detalle máis sobre que as eleccións madrileñas, porque a verdade é que o tipo das balas sigue libre por aí adiante.
Ou os tipos das balas.
Ou os tipos das balas.
Claro, como seguramente sexan máis de un. A ver, aquí.
Ti crees? Porque realmente foi o mesmo buzón, todo xunto, tal. Eso sí que se sabe. O sea,
non sei.
Bueno, moito chollo non.
Eu iso non sabía. Eu quedara coa última que decía, no, pues, posiblemente varios orígenes. Bueno, igual.
O sea, aquí neste caso parece ser que entraron no mesmo buzón de correos. Tampouco lles de moito chollo, porque foi a típica regla que temos todos na casa de cando éramos peques, que facías así co boli e saían as letras malladas.
Non sei, hai como bueno, pero eso pasaba co do, o das letras malladas pasaba co da navalla.
No. Eran as das balas.
Era o da navalla, que xa mandara a outras iguais a un no, deputado pero, do PNV, sí,
non? Non, pero refírome, o sea, o que os que...
Os, a ver, moi listos non hai que ser, non?
Os sobres que levaban as catro balas e tal, foron os que se fixeron coas reglas. Ah. O outro, o que poñía o seu enderezo e todo iso, era coa súa letra.
Sí, sí.
Ese non se cortaba un pelo, porque tiraba pa diante. Bueno, total, que non sei se é eso, que si que si queres
que despois de toda a exhibición para blanquear a Vox como se fose un partido normal, ¿no? Penso que o obxectivo está cumprido sobradamente, sí, sí. ¿No? Que a ver se non acabamos lamentando en algún momento, porque isto sí que non se pode dicir que ten algún tipo de similaridade ou parangón no resto da Unión Europea, non é así, non? O sea, no resto da Unión Europea non se pacta cos partidos da ultradereita, cos neonazis non se pacta. Tamén é certo que eles pasaron por unha Segunda Guerra Mundial e viviron moi de perto cousas. Nós pasamos por unha guerra civil, pero sei que non se pode falar dela ou algo así, non?
E non computou como fascismo.
Sí, claro, bueno, a diferencia que claro, a que os nazis perderon, estes gañaron, ¿no? O sea, a única diferencia que hai entre
que non é pequena.
Non é pequena. Entón, bueno, despois diso, que penso que é o peor que pode pasar, máis aló do resultado, porque o resultado pois bueno, dá un pouco igual, non vai cambiar, non pode cambiar demasiado a peor, quero dicir, xa Isabel Díaz Ayuso xa era presidente da Comunidade de Madrid, xa fora presidente da Comunidade de Madrid co apoio de Vox, tiña Ciudadanos, pero Ciudadanos para min é completamente indistinguible do Partido Popular, fagan o que fagan.
Sí, pero pasa que o salto de deputados que vai ter Díaz Ayuso é tremendo, bueno, con respecto ás anteriores.
Se absorbe todo o voto de Ciudadanos, o que sí que me resulta dificilmente comprensible é que nunha comunidade autónoma que se pagan os alugueres que se pagan en Madrid, ¿no? Nunha comunidade autónoma que ten as carencias, as necesidades que ten en Madrid, pois aposte por continuar con ese modelo, ¿no? Pero bueno,
o mellor non ven capaces os outros de darlle a volta á situación e dice, bueno, virgencita que me quede con isto.
Sí, bueno, xa dicía incluso a lideresa das novas xeracións de Partido Popular que dicía, Ayuso es el mal menor.
El mal conocido.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso es Ayuso. Que mi madriña, a ver, queridos e queridas, cuidado coas copas despois de comer antes de un meeting, ¿eh?
No, home, pero que o que da vidilla a Madrid, as copas.
Que claro, es que claro. No resto non sabemos o que é iso.
Claro, e aparte tamén non sabemos cañas, no claro, é curioso que teñan a sensación de que no resto do país non hai ninguén nas terrazas.
Eu penso que esa sensación ten sobre todo Isabel Díaz Ayuso, pero non sei se hai moita máis xente. Bueno, é capaz de convencer a xente porque
claro.
Descubriu un, o sea, lanzou unha cousa que ten éxito, xa sabemos que ten éxito, que é basicamente o nacionalismo, non? O sea, ela lanzou unha especie de nacionalismo madrileño, sí, non? Sí. Que, bueno, que vale, de acordo, o sea, pero eu pensaría durante un momento se isto de ser de encabezar a creación dun nacionalismo madrileño así.
Home, xa viña de antes,
moi eh? Tal, sí.
Isto non acaba de
chegar. Antes era o nacionalismo español de toda a vida, non era nacionalismo, este nacionalismo madrileño de Madrid.
Claro, pero agora como están aí con rollo decir, de este, están perimetrados e tal.
Claro, pues, eu entendo que como os cataláns xa tamén.
Sí, que esa é outra.
Claro, como...
Porque, atención, paramos un momento, facemos unha paréntese. Como está o tema de Cataluña? Van repetir eleccións?
Pois ten pinta.
Bueno, eso sí que sería para por favor, que non se presente, o sea, o que non se xa capaz de pactar nunhas eleccións, non se pode presentar as seguintes. Eso tería que estar escrito. Por nécoras.
Home, non podes facer iso. O sea,
podes.
Pero,
podes.
Claro, agora a cuestión é que hai Junts, son Junts per Catalunya, non? Que ven sendo, bueno, un partido nacionalista de dereitas. Básicamente máis ou menos o mesmo que o Partido Popular, non?
Por aí.
Pois decide que non, que o se juega al escatergoris aceptando pulpo como animal de compañía ou non se juega.
Bueno, pues hicimos pechar paréntesis, dejámoslo para otro día.
Pero quiero decir que como que todo el mundo percibe que popular fixo, o sea, fai unha defensa nacionalista forte, digamos, que popular fai os líderes desas forzas políticas fora da súa comunidade autónoma. Eu entendo que Esquerra Republicana de Cataluña, ou que Junts, ou que o BNG aquí, ou que o PNV, ou Bildu, fagan iso porque son forzas políticas nacionalistas que se plantexan precisamente o seu proxecto político orientado claramente á defensa da súa nacionalidade histórica, por usar os termos da Constitución, vale? Pois perfecto, o sea, ten lógica, pero que o faga o Partido Popular carece de lógica. Porque os votos que podes gañar cunha política madrileñista en Madrid, os vas perder no resto.
Eso é moi relativo, porque ti pensa que a xente do Partido Popular non se...
Remítome a valoración de Isabel Díaz Ayuso fora de Madrid.
Claro, pero unha cousa é...
Que proben a presentar a Isabel Díaz Ayuso como a cabeza de cartel.
Eso, claro. non vai pasar, pero o feito de que vayan perder votos, tendo en conta que o que lle estaba roubando, que son os amigos de Ciudadanos, están seguindo ao garete, pois aí teñen unha gran ventaxa, claro.
Bueno, eu o que me pregunto é que pasou, o sea, en que momento a esquerda perdeu unha batalla cultural... De suficiente calado, non, como para non poder recuperar absolutamente ningún voto desencantado non do Partido Popular, senón de Ciudadanos, non?
Con un tipo que ademais se presenta como tamén moderado, que é Gabilondo, que é un tipo tranquilo, sosegado, que intenta razoar, eso,
eu
que...
diría blando, de feito, tamén, o sea, máis que outra cousa, pero bueno, non sei. Mira, o eleitorado é soberano, ¿no?
Claro.
É o que o eleitorado decida, ben decidido estará. Eu sigo coa miña tese de toda a vida de que o eleitorado nunca se equivoca. Pode ser que logo se arrepinta, pero non se equivoca.
Pois, veremos dentro de unhas horas. Supoño que hoxe é o mellor con esas colas que nos comentaba Manu, porque de feito, cando eu estive vendo o telexornal do mediodía en dúas cadenas, ademais, falaban de que a previsión era que baixaran as colas despois de comer, pero o que nos dixo Manu é que seguían, porque eso eu creo que van a acabar bastante máis tarde das 8.
Ían un par de puntos por riba das últimas, e o que dicían era que non era moi fiable porque sei que a xente... adiantara, non, o voto a primeira hora, non, dicían que igual por iso non era fiable. É unha cousa que eu supoño que animará a esquerda, dicían que onde máis medraba o voto eran nos distritos do sur de Madrid.
Sí, pero realmente eso pode deberse ao que comentas ti. Pero xente que vai antes de empezar a xornada laboral.
Pero eu sinceramente tampouco me fiaría nada en absoluto de das proxeccións de outras eleccións, porque o escenario é completamente diferente. Quero dicir, xa vimos hai tempo cando se producen os escenarios ideais para que fracasen as enquisas, non? Que normalmente adoitan ser unha recomposición dos espazos ou cambios de alianzas, cambio no número de axentes con posibilidades de ter representación. Eu penso que a situación actual non se parece, non se asemella exactamente a ningunha das anteriores, co cal pode haber desviacións máis importantes do habitual, pero que se poden producir nunha dirección ou noutra, non? Uh-huh. Eu non daría, por suposto, nin que unha maior participación vai favorecer a esquerda, nin que unha maior participación no sur vai favorecer a esquerda, nin que unha maior participación nos distritos do centro vai favorecer a dereita. Eu xa non sei por onde vais a ir. Total, pues, esperan os resultados, que ao fin e ao cabo a nos plin, non?
Pois sí, bueno, o problema desto, deste plin, é que imos ter que aguantar a Casado seguramente durante moito tempo dicendo que comeza a debacle da esquerda.
Bueno,
e tal,
eu se fose Casado estaría máis preocupado pola miña silla que por la silla dos demais, ¿eh?
Uy, se gañan, non hai...
Se gañan particularmente, porque xa verá xente que quera cambiar a Ayuso por Casado.
Non, pero eso xa che digo eu que non
vai pasar. Xa se falaba antes das eleccións.
Eso non vai
bastante
pasar.
Antes das eleccións vai se falar igual, porque entre outras cosas Casado, eu penso que está xa amortizado dende a última xeira das autonómicas. O sea, que sei que se gañou aquí Núñez Feijóo, por como era esperable.
Claro, e vai dicir gañou Feijóo e gaña Ayuso. E eu manteño
Ayuso,
os meus feudos.
Feijóo e Ayuso son cousas moi distintas, e claro, pero es que a debacle en Cataluña, quiero decir, a ver, que se perde, claro, se perdese Madrid, entón xa apocalipse total, pero xa non só para Casado, seguramente o Partido Popular tería que entrar nunha fase profunda de refundación e repensarse outra vez. Pero
o mellor ese local que xa polo visto teñen escollido para mudarse tampouco poden pagalo, imagínate.
Claro, claro, pero hai que pensar no descenso tremendo que tivo o Partido Popular. A ver, axuda que Ciudadanos está facéndose un pouco o araquiri, e logo axuda moito tamén a trumpización do electorado de dereitas,
sí, non? Sí.
Iso axuda a manter a Casado, pero quero dicir, en canto...
Home, o feito de que...
En canto o electorado de dereitas volva a un pouco ao rego este...
Pero ti pensas que iso pode pasar? Porque que o PP pense que un revulsivo para a súa campaña, un grande fichaxe, é Toni Cantó, debería facernos pensar...
En Madrid, en Madrid posiblemente, pero quero dicir que o votante de esquerda, de dereita convencional, de sentido común, pero sen demasiada ínfula patriótica, que non de, o sea, isto non é precisamente moi motivante, uh-huh, non?
Bueno, vamos a aproveitar os últimos minutos do programa, porque a vindeira semana seguramente falaremos.
Xa vimos iso na esquerda, quero dicir, xa vimos o suflé Podemos, non? Que lle está a pasar tamén, ¿no? O sea, ti podes manter un electorado a forza de incrementar a tensión durante un período, pero non permanentemente, non é sostible. O sea, como vas ter movilizada, tensionada a túa base electoral durante tantísimo tempo? Non, chega un momento no que a xente cansase.
Pois a ver que pasa. Falando de cansarse, a Deputación licita por 2,1 millóns de euros a senda ciclista de Cecebre a Carral. Mariano vai tomando nota. Ai, naí lle queda, porque 2 millóns de euros en facer unha senda ciclista vai ser potente, Pero isto era para que tiveses aí unha motivación de cara ao futuro.
Eu xa teño amortizado o asunto. Sí, eu xa estou esperando a Compostela que fagan a senda ciclista.
Esta de Cecebre a Carral non te motiva.
A ver, que bueno,
home,
que...
para a ver a que gastarlle.
Xa fun moitas veces a Cecebre.
Gastarlle un pouco a rodas ali.
É un par delas a Carral.
Queremos gastar 2 millóns de euros.
É un par delas a Carral.
Para que vayas. Isto hai que
home, para que amortizar. Vaya, eu espero que non. Se por min tranquilos, que hubo pola estrada,
Tíe máis xente. No, home, que isto hai que darlle vidilla. Bueno, total, que imos con máis novas, así de repaso dos últimos minutos de alegría. Unha das cousas que está enriba da mesa é pois que vai pasar co mobiliario e os libros de Emilia Pardo Bazán no Pazo de Meirás, que está a causa, os memorialistas convocan unha protesta para defender Meirás da rapiña dos Franco. Este é o titular da Opinión en La Coruña, o 19 de xuño, que aínda queda moito. E tamén hai unha serie de peticións de moita xente, incluso o alcalde de Sada está dicindo: Xunta de Galicia, a que estamos agardando para declarar Benes Vic? Unha serie de cousas que están aí dentro, e sabemos que están aí dentro.
Home, que hai cousas que se sabe que son patrimonio do Estado.
E que non se entende esta demora. Hai que espabilarse.
Home, podes entender, pero hai que ser mal pensado.
Quedan tres días para que finalice o prazo de recursos sobre a decisión da xuiz de poderse levar as cousas.
Quero dicir que podes entender, pero hai que ser moi mal pensado.
Claro, claro.
O que pasa é que aquí somos mal pensados.
Bueno, serás ti.
Eu sí, son mal pensado.
A mí non me mires.
Eu estou por asegurar que se fose outra familia non isa, seguramente xa estaría interposto todo o que había que interpañar.
Bueno, o colectivo memorialista que encabezan Carlos Babío e Manuel Pérez Lorenzo rexeita o argumento que está... Bueno, é que moi longa a nova, e xa son 50, e sigo con este repaso,
pois,
pero bueno.
Que por favor, señores e señoras que teñen competencia, defendan o patrimonio público.
Básicamente.
Moi amables. Non por nada, non é por facernos un favor, é que o seu deber é a súa obriga.
E todo isto cando chega dun erro, vamos a poñer esa palabra erro, por parte da Abogacía do Estado, cando non solicitou...
Sí, eu penso que é unha metedura de zoca interesante. Sí.
Pois por iso habería que espabilarse, porque que se non pode ser moi sangrante que deixen as paredes nada máis sin todo o patrimonio que hai dentro.
É o que lle chaman un tecnicismo.
Un tecnicismo, pero non se pode colar se eres abogado do Estado. Bo, que anda presumindo o señor Val de Ciudadanos que leva 20 tantos anos de abogado do Estado.
Pois, bueno, a ver...
Supónse que son vos.
Supónse que sacaches unha oposición difícil.
Claro. Outra cousa é que a partir de aí teñas que sexa unha soa persoa que fai este tipo de cousas.
Igual tocou un becario, non sei.
Bueno, vale, pois pues, imos agardar, imos
total,
agardar.
Total, é pouco importante, sí, pues, simbólicamente pouco importante.
Era un caso sin...
Non vai ser sin, nos medios, nin nada
sin iso. Sin chicha, claro, efectivamente. Bueno, pois pues, temos máis cousiñas por aquí. O tema da vacinación, que está collendo ritmo, que é importantísimo, por suposto.
Pois non hai como ter vacinas para vacinar.
Claro, isto é maravilloso.
Impresionante.
43.500 persoas están citadas en A Coruña para vacinarse contra a COVID esta semana, da que estamos agora mesmo. Así que a área sanitaria retoma a vacinación masiva con a inoculación, perdón, das primeiras dosis de AstraZeneca e as segundas de Pfizer ao longo dos vindeiros días.
Chop, chop.
En teoría, esto xa estamos entre os 60 e os 65. Bueno, non sei por que dicían que cumplía Feijóo 60 xa lle tocaba cando se está a vacinar a casi todo o mundo de 65 ou 69, pero bueno. A mellor vive nun sitio no que xa chegaron a França dos 60.
O que non entendo moi ben que sigan poñendo primeiras de AstraZeneca se non están poñendo segundas.
Claro, cando ademais os efectos, un truco aí que...
cando ademais os efectos secundarios fortes. Os efectos secundarios se producense sobre todo na primeira vacinación, despois da primeira vacinación, que os efectos na segunda vacinación son menos da metade, o sea que xa non eran moi altos, era case máis doado que te caera un rayo en riba, que bueno, sen casi, penso que era máis doado que te caer un rayo. Eu non fixen os cálculos, pero lín algúns que eran bastante...
Vale, o sea, de comparativa, non? Que sería máis raro que che dé tal, vale.
Sí.
Bueno, pois ximos coa última nova do programa de hoxe, que chamou a atención, porque é algo que sí que sucede con outras convocatorias da Xunta, pero non sabía eu que tamén sucedía cando a Xunta de Galicia convoca subvencións para administracións públicas. A xogada é o seguinte, o titular de Praza.gal. Insomnes municipais fronte á burocracia da Xunta. A medianoite no concello diante do ordenador para non perder unha subvención. Isto que, por exemplo, cando saiu o bono...
A mí iso parece unha chafullada.
Isto é unha chapuza total. O sea, que sexa os máis rápidos se levan os cartos dos concellos. Entón, o que está a suceder? Mira, ven aquí o titular, mira. Uxía Lemus é concelleira de urbanismo do PSDG no Concello de Teo. Na noite do pasado luns 8 de marzo non foi dormir ata ben entrado xa o martes. Ás 0 horas do día 9 estaba diante dun ordenador nas oficinas municipais porque nese momento a Consellería de Medio Ambiente, que dirixe Ánxeles Vázquez, abría o prazo de solicitude dunha subvención para obras municipais co criterio de que outorgaría por orde de entrada as peticións. O mesmo fixo por iniciativa propia a secretaria municipal do Concello de Barreiros.
A mí me parece unha chafullada múltiple. Quero dicir, doble, polo menos. Primeiro, isto de que o que sexa máis rápido, leva-o en vez de
o que merece
o mellor
máis,
proxecto, leva-o. É un xeito de traballar menos.
Mira,
iso para empezar. E segundo, para continuar, poñer a data, bueno, a hora, ás 12 da noite, a ver...
Que che costa poñer ás 8 e media da mañan?
A ver...
É tremendo. Bueno, pois aquí nos contan que só os 39 concellos máis rápidos lograron subvención e 9 minutos e 43 segundos despois da medianoite esgotáranse os 2,3 millóns
claro,
de euros
todo peixe vendido. A mí parece unha vergonza.
Total, porque ademais seguramente moita xente tamén o fará dende a súa casa co certificado correspondente, accederá dende a súa casa antes de irse a dormir e fará isto, pero eso non pode pasar. Unha administración seria non pode pasar.
Non. Onde están os dereitos dos traballadores? Porque esta xente non deixan de ser traballadores.
O raro é que os sindicatos non denuncien iso tamén. Bueno, como unha praxe.
A ver, se un concelleiro non ten sindicato.
Claro, pero moitas veces non serán os concelleiros.
Pero os secretarios,
claro, aquí
son habilitados nacionais, non?
Falan de dous concelleiras, o concelleiro e concellera en concreto que fixeron isto.
É un secretario do xulgado que fixo de motu propio, pero non ten por qué.
Claro.
Ten un horario laboral.
Non, que seguramente non é a competencia destas persoas presentar as subvencións.
É cambiar un reloxo de hora.
Aí está. Bueno, total, que temos que marchar, que quedades con recendo, que o vindeiro martes agardamos estar aquí. Esta noite, pois, enterarémonos do que pasa en Madrid. Apertas, chao. I got my mind set.